Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la ocan de februaro 2017. Ciu perdas esperon, tiu falas en malesperon, cae faras malbonain aferoin. Ni lernu de la malriciuloi, cae la marginigitoi, esperi, restante proximai, al tiui ciui sentas sin deprimitai de la chargio de la vivo, cae ne successas relevigi. Papo Francisco daurigis dum la cimatena generala audienzo la serion da pastista instruoi pri la cristana espero, parolante pri la fonto della reciproca consolo cae della pazzo.
La lastai en niai socioi instruas al ni esperi, char neniu povas mem lerni tion. La espero, por nutrisin, ne prebesonas corpon, naturan logeion, tio estas la ecclesio. Cai tio, char la cristana espero, ne havas personan dimension, sed comunuman, ecclesian. La diversae membroi subtenas cae revigligas gin reciproche, cae se ni esperas, tio ocasas char multae niai gefratoi tenis vivanta por ni la esperon. Inter tiui gefratoi, clarigis la papo, distinguigas la etuloi, la marriciuloi, la simpluloi, la margenigitoi. Yes, char ne conas la esperon tiui, kiui enfermigas en sian bon staton. Esperas male tiui kiui ciutage spertas el provoin malstabilezon kai limigoin.
La invito de Francisco estas attenti la gefrato in kiui plei multe riscas perdi la esperon. Ni ciam ricevas informo in pri homoi kiui falas en malesperon, kai faras malbona in aferoin, kai ne plu successas relevigi. En tiui casoi la proximezzo kai varmezzo de la tuta ecclesio devas esti despli intensai kai amemai, kai devas alpreni la delicatan formon de la compato. Tio gravas, char la cristana spero ne povas difecti iela pura cae concreta caritato. Ciel scribis Paulo Apostolo, la fortuloi cun credo e spero cae sen multai malfacilagioi devas porti la malfortagioin de la ne fortai cae ne placi al simem. Romanoi decvina, versiclo 1.
Tiu attesto, plie, ne restas fermita ene della limoi della cristana comunumo. Gi reechas per sia tuta forto ancau extere, en la socia cae civila contexto, kiel alvoco ne crei muroin sed pontoin, ne reciprochi malbonon per malbono, venci la malbonon per bono, la offendon per la pardono. La cristano neniam povas diri, vi pagos pro tio. Gi ne estas cristana gesto, la offendon oni vencas per la pardono, per pazza convivo cun ciui, jen la ecclesio.
La fina instigo della papo alla cristana e comunumoi estis tiu al reciproca subteno. Subteni unue tiuin al ciui estas confiditai respondezoi cae la pastista gvidado. Tio ne char ili estas la pli bonai el ciui, sed pro la facto che ilia servado estas pli granda ol iliai fortoi. Ili secve besonas la respecton, comprenemon cae ameman helpon de ciui.
Dum la fina i salutoi della generala audienzo, Francisco memorigis che hodiau en la liturgia memoro de Sancta Josefina Bachita, la sudana sclavino sant proclamita, solennigas la tago de pregiado cae medito contra ulla commerzado de homai estuloi.
Mi esprimas la desiron, diris la papo, che tiui kiui havas registara in respondezzo in batalu decide citiun plagon, donante vocion al niai fratoi, cies digno estas humiligata. Necessas fari cion eblan por el radicigi citiun hontindan cae neaccepteblan crimon.
Parolante pri migrantoi forpelitai, exploatatai, Francisco petis pregi aparte por niai fratoi Rohinia. Li diris forpelitai el Mianmaro, kiui iras de loco al loco, char neniu acceptas ilin. Ili estas bonai, pazai homoi. Ili ne estas cristanoi, ili estas niai fratoi cae fratinoi. Iam de iaroi ili suferas. Oni torturis, murdis ilin, nur pro la facto che ili antauen portas siain tradizioni tradizioin, sian islaman credon, ni pregiu por ili.
Fine, memorigante che venontan sabaton solenigios la monda tago de la malsanuloi, la papo invitis pregi por ili, a parte por tiui pli gravai cae solai.
Cae nun aliai informoi.
Estis publicigita hierau la messaggio della papo por la ciiara caresmo, la quardec taga periodo prepare al pasco. Morgau ni proponos vastan resumon della texto.
Vatican Urbo. Ocasis en Vaticano dutaga colloquo pri la commerzado de corpai organoi cae la tiel nomata turismo de la transplantoi. La fenomeno aspectas pli mal tranquilliga ol tio cion diras la ufficialai statisticoi, char hodieu estas multe da silento circa uggi. Gi estas practico cion oni ne povas fari sen la complicezzo de la curazistoi, cae tial la colloquo pritractis la temon pri la conscienzo de la curazistoi. Oni plie revuis la situazion de la leggiaroi.
Novjorko, la malricezon oni ne povas alfronti nur lau economiai categorioi, sed lau ciui giai sociai dimensioi, por certigi al ciu homo lian realigion digna cae en sana medio. Cefepiscopo Bernardito Ahusa, apostola nunzio cae observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, tiel parolis en la cefesideio de Novjorko dum la consido della commissiono por socia evoluo, pri la temo strategioi por el radicigi malricezon cae atingi el teneblan evoluon por ciui.
Rabato, bona informo venas el Marocco, quie estis eliminita mortopuno por la crimoi de apostatezzo el Islamo. La decidon alprenis la supera consilio de ulemaoi, la plei alta religia autoritato de la lando, quiu renversis sian verdicton tute malan de 2012. Iui giornalo i commentis, gi estas historia turno punto por Marocco, char por la unua foio la ne condamno ie morto puno de tiui ciui forlasas islamon estas reconita ciel principo.
Mogadiscio, sen mesura arangio de securez controlo in Somalio, chie hodiau deputitoi cae senatanoi, post multai procrastoi, voce donis por la electo de la landa presidanto inter la 22 candidatoi. Kvar el ili, inclusive della gisnunai presidanto cae chef ministro, estis acceptitai por la dua faso della baloto. La candidatoi, chiui ricevos plei multe da vocioi en la dua faso, partoprenos en la decida rebaloto el chiu resultos la nomo della nova presidente.
Damasco, politico de extermado estis lau amnestio internazia effettivigita della regimo della Siria presidente Bashar al-Assad inter 2011 cae 2015 contra uciu chiun oni taxis contra ulon. Dum quin iaroi rapportas amnestio, 13.000 personoi estis pendumitai en la armea mal libereio de Saidnaya. Unu el la pli grandai de Sirio, quiu staras 30 kilometroin sude de Damasco. La rapporto de Amnestio, quiu basigias sur la informoi liveritai de 84 attestantoi, parolas pri homa amas buciado. Des pli brutala cae amassa, char al tiui 13.000 executitoi, oni devas aldoni la alia in miloin da mal liberuloi, quiui mortis pro torturado au pro la acai viv condicioi en la mal libereioi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.